Exact despre contextualizare, despre traducere, despre rezistența operei shakespeariene în timp. Vorbim acum în direct la Orașul Vorbește, Radio România Cultural, cu domnul George Volceanov, traducător, profesor universitar, specialist în Shakespeare. Și pentru că, așa cumva, mi s-a ridicat mingea la fileu prin acest material al Mădălinei Corina Diaconu, vreau să vă întreb: vrajbe de iarnă, o lună care nu seamănă cu soarele, furtuni, naufragii, știu eu, nume fără spini, care este zona dumneavoastră favorită din creația shakespeariană?
Nu, și mi-e foarte greu să vă spun. Știți cum e, fiecare părinte, până la urmă, își apără fiecare copil și ținem la fiecare în egală măsură. Ca traducător shakespearian, nu pot să spun că am un text preferat anume. Colegul meu de echipă, Horia Gârbe, a lansat recent un volum cu 20 de sonete din ciclul celor 154 de sonete și mai multe pasaje care i s-au părut edificatoare din piesele pe care le-a tradus până în prezent. Poate prin analogie cu Horia aș putea să spun și eu că din piesele pe care le-am tradus aș putea extrage câteva pasaje care mi se par interesante, acele purple patches sau purple passages, deci pasaje mai poetice pe care le evidențiază critica filologică. În ultima vreme, în ultimii ani, m-am atașat foarte mult de tragedia regelui Richard al II-lea, un personaj inițial superficial, arogant, orgolios, care ulterior, pierzându-și tronul și coroana, devine un muritor de rând, dar un om care începe să exploreze sensurile vieții și începe să își descopere umanitatea, fragilitatea condiției umane. Este un personaj care îl anticipează pe Hamlet și un personaj de care m-am îndrăgostit ca de altfel de întreg textul, pentru că este o piesă care nu poate fi jucată decât ca poem, piesă poem. Este marea piesă lirică sau piesă poema lui Shakespeare, pe care cel mai bine a interpretat-o Sir John Gielgud, în virtutea faptului că era și un mare recitator. Deci nu este o piesă care poate fi montată în termenii verismului ai realismului stanislavskian, ci necesită menținerea unei permanente atmosfere poetice. La polul opus se situează urmarea acestei piese, fabulosul Henric al IV-lea, partea întâi, în care apare Falstaff cu gașca lui de interlopi, bețivi, tâlhari la drumul mare, un text cu multă proză și foarte multe înjurături, obscenități și limbaj jargotic. Deci a fost un experiment lingvistic care mie mi-a mers la suflet, pentru că sunt și dicționar de autor de dicționare de argou și atunci îmi place să mă joc puțin cu această latură mai întunecată a limbii române. Un joc pentru care mi-am atras criticile unor nostalgici din alte generații, de exemplu reputatul nostru critic Gelu Ionescu, care nu pregete să mă atace periodic în revista Apostrof și să deplângă nivelul la care l-am coborât pe William Shakespeare în limba română. De fapt, eu cred că l-am recuperat pe Shakespeare așa cum a scris el, exact, pentru un public avid și de comedie, avid și de un limbaj mai colorat și care, de fapt, se ducea să se distreze, nu se ia lecții de morală, filozofie sau etică.
E o operă, până la urmă, refractare la pudibonderie. Tocmai pentru că vorbeați mai devreme despre traducerile din Updike, mă gândeam, în timp ce vă ascultam acum, ați tradus Fitzgerald, Lodge, ați tradus din foarte, foarte multe zone, paliere temporale a literaturii și mă întrebam în ce măsură contactul acesta cu opera shakespeariană, contactul foarte intim, e formator pentru un traducător, dar și pentru un filolog, în general.
Este și în cazul meu această formație a început la o vârstă foarte fragedă, pe la 22 de ani am început deja să lucrez lucrarea de licență sub îndrumarea lui Leon Levitsky și am mers foarte mult pe o lectură intuitivă, deci mie nu-mi place să mi însușesc două, trei teorii pariziene și să le regurgitez, eventual să încerc să demonstrez că Foucault a avut dreptate demonstrând nu știu ce relație între putere, discurs și așa mai departe, ci îmi place din textul shakespearian să extrag niște, eventual niște invariante structuraliste sau să construiesc niște mecanisme pe care să văd că le repetă de la un text la altul, pentru că acelea îi asigură de fapt succesul de public. Vorbind despre varietatea și individualizarea personajelor shakespeariene, cred că autorul a reușit această performanță nu datorită faptului că a fost un psiholog extraordinar sau un psihanalist avant la lettre sau un filozof profund, cum acreditează toate aceste teorii autoriale care îl îndepărtează pe actorul stratfordian de această operă, ci eu cred că el de fapt a avut o ureche foarte bună. Deci pentru mine Shakespeare este un om care pe stradă, în cârciumă, în lumea teatrului, era întotdeauna cu antenele scoase, cu urechile ciulite și înregistra foarte bine tot ce se întâmplă în jurul lui și știa, avea harul acesta de a scoate din viața reală aceste mici bijuterii pe care apoi le eterniza în opera lui. Deci, de fapt, a transcris viața și de aceea au personajele sale viață.
E într-adevăr ceea ce salvează identitatea, personajul, omul Shakespeare de construct. Iată din ce spuneți dumneavoastră, sună foarte bine, într-adevăr. Vorbim acum mult despre aceste proiecte de revizitare și ceva mai devreme în dialogul nostru le atingeam cumva. Hogarth Shakespeare este unul dintre ele. Howard Jacobson, Jeanette Winterson, Anne Tyler au tradus deja, rescris deja, iată, pagini shakespeariene. Rescrise cumva mult spus, până la urmă au imaginat, pornind de la o tramă sau de la un personaj, niște ficțiuni de sine stătătoare. Recunosc că aștept cu mare nerăbdare pe Margaret Atwood, care înțeleg că pornește de la Fortuna și care va apărea tot la editura Humanitas. Care editură ne oferă un premiu foarte consistent acum? E vorba de aceste trei volume. Howard Jacobson, Shylock este numele meu, Jeanette Winterson, o paranteză în timp, Anne Tyler, Scorpia. 0746 223 300 este numărul nostru de SMS și am să vă invit pe dumneavoastră să alegeți o întrebare. Am vorbit foarte mult despre Shakespeare, foarte consistent și cred că merită să lansăm așa o provocare celor care ne ascultă și care pot câștiga un pachet format din aceste trei cărți.
Da.
O întrebare grea.
O întrebare pe care o voi formula da, într-un paragraf. În teatrul shakespearian, atât rolurile masculine cât și cele feminine erau jucate, interpretate de către bărbați și, în general, actorii tineri erau cei care jucau rolurile feminine până la vârsta când le mijeau tuleiele și, pe urmă, începeau să-i joace roluri de bărbați hirsuți. În virtutea acestui fapt, teatrul shakespearian are foarte multe piese în care sunt aduși la rampă tatăl și fiica. Sunt un cuplu arhetipal în teatrul shakespearian și aș dori să întrebăm pe ascultătorii noștri în care piesă dintre cele trei care până în prezent au făcut obiectul unor rescrieri în cadrul proiectului Hogarth, respectiv Negustorul din Veneția, Poveste de iarnă și Îmblânzirea Scorpiei, în care dintre aceste piese avem de-a face cu excepție în sensul că apare și un personaj feminin cu rol de mamă.
Foarte interesantă întrebare. Da, 0746 223 300 este numărul nostru de SMS. Primul răspuns corect va fi și cel premiat cu cele trei volume. Care este textul de care v-ați apropiat cel mai ușor din Hogarth Shakespeare?
Mie mi s-au repartizat până în prezent două texte, da. Deci de ele m-am apropiat cel mai ușor. Am tradus Scorpia lui Anne Tyler, o autoare de care eram îndrăgostit de foarte mulți ani.
Și care susține că nu-i place Shakespeare. E foarte interesant, nu?
Trebuie să citim romanul lui Ian Tyler ca pe un roman care nu este neapărat dependent de Shakespeare. Deci este un roman care și-a cucerit statutul de bestseller pentru că este pur și simplu scris bine, plecând de la niște minime puncte de referință preluate din Shakespeare. Spre deosebire de Ann Tyler, o să vedem că Margaret Atwood, în Rescrierea furtunii, creează o poveste aproape la Indigo. Așa, avem senzația că lucrează cu hârtie de calc. Deci pas cu pas se întâmplă toată povestea din Furtuna, recontextualizată secolul 21, Canada zilelor noastre, la un mare festival Shakespeare, care este festivalul de la Oregon, dar aici este un alter ego fictiv creat de autoare, și acțiunea plasată apoi în mediul penitenciar. Este o carte extraordinară să citești un Shakespeare mutat din lumea teatrului și a festivalelor în lumea penitenciarelor, unde știm că există foarte multe programe la ora actuală pe întregul mapamond, inclusiv în România, la Jilava și la penitenciarele Rahova s-au făcut programe de reeducare a deținuților, unii chiar cu osânde foarte grele, prin apropierea de teatrul Shakespearean. Regizoarea Ingrid Ana Maria Bonț a realizat niște spectacole cutremurătoare cu om condamnat la 25 de ani de închisoare pentru omor deosebit de grav în rolul lui Richard al III-lea, de exemplu. Și acel om a devenit altcineva după această experiență estetică. Deci, de la această premisă pornește Margaret Atwood în Rescrierea furtunii. Și este o treabă extraordinară.
Sunt convins, abia aștept. Trebuie să le spunem celor care ne ascultă acum că volumul lui Ann Tyler, Scorpia, pe care l-ați tradus dumneavoastră, se lansează la Humanitas de la Cismigiu de la ora 19 pe 27 aprilie. Iată, aprilie nu este luna cea mai crudă, nu, când vine vorba de Shakespeare și de volume lansate. Încă o dată, acest proiect își propune să genereze, sau sunt scriitori care practic au fost provocați să genereze opere pornind de la anumite piese, poate și de la anumite poeme la un moment dat. Dar, cum spuneam, la unii dintre ei avem această rescriere, recontextualizare, la alții dintre ei însă cumva e un pretext această piesă și sunt foarte multe alte elemente shakespeariene care trăiesc în operă și trăiesc foarte bine și foarte frumos. Vorbeați despre identitate și despre felul în care opera lui Shakespeare, iată, e un catalist cumva pentru descoperiri. Mi se pare foarte interesant faptul că aproape toți cei fascinați, din punctul meu de vedere, toți oamenii fascinați de Shakespeare sau care citesc mult Shakespeare, pe care i-am întâlnit, vorbesc despre momente în care citirea, recitirea și locuirea la un moment dat într-un text shakespearian i-a schimbat, i-a ajutat să învețe ceva despre ei înșiși. Mă întrebam dacă este valabil și în cazul dumneavoastră.
Nu știu, mi-e foarte greu să... prefer să fiu ca și Shakespeare un observator de pe bar al celor din jurul meu și îmi face plăcere să văd câte un Romeo și Julieta, să văd câte un Malvolio, să descoper în anturajul meu imediat sau în lumea în care lucrez ca profesionist, în mediul universitar, să descoper tipuri umane pe care le-am vizitat inițial în opera shakespeariană. Mi se întâmplă frecvent asemenea treburi. Nu știu dacă contactul cu vreun personaj shakespearian mi-a modificat personalitatea. Au existat niște asemenea contaminări în timpul traducerii altor texte, de exemplu tetralogia lui Updike, Rabbit, a fost atât de dificilă în planul efortului fizic, trecând și printr-o perioadă de viață foarte grea, ajunsesem pur și simplu să mă îmbolnăvesc, să devin pacient cardiac și știm că Rabbit are un final nu tocmai fericit la sfârșitul tetralogiei, se înalță spre cer, înscrie un coș și jucând basket pe un maidan cu un adolescent și se prăbușește mort. Și de multe ori m-am gândit că Rabbit o să mă îngroape pe mine și trebuie să vă spun că după ce am reușit să duc la bun sfârșit acea Golgota a traducerii, starea mea de sănătate s-a îmbunătățit major și mi-am recăpătat tonusul anterior. După cum știu, cu un prieten foarte bun care a tradus William Blake, poeme vizionare, nu știu ce, a avut și el niște probleme la un moment dat, intrase tot așa într-o plasă din care nu mai scăpa, deci sunt autori care te pot, nu știu, mi se pare că Goethe spunea că a trebuit să-l ucidă pe Werther ca să nu se sinucide el însuși, deci de multe ori și traducătorii trec prin asemenea stări. Din fericire, în raport cu personajele shakespeariene, reușesc să păstrez o oarecare detașare. Îmi place să mă bucur de fiecare dintre ei. Țin minte, cu ani în urmă am răspuns lui Marius Chivu la un chestionar în Dilemateca. Cu ce personaje ne confundăm în timpul actului traducerii și am spus fără rezerve cu profesorul Philip Swallow, personajul emblematic al lui David Lodge.
Exact.
Pentru că era un om îndrăgostit de literatură, de lectură, dar nu și de teoriile critice abstracte care de fapt te sperie și te îndepărtează de actul lecturii. Mie mi se pare puțin aberant faptul că în ultimii ani în învățământul superior românesc se pune tot mai mult accent pe studiile culturale în dauna studiilor literare și asta înseamnă de fapt că obligi studenții care oricum în general nu mai citesc nimic, îi obligi să citească niște texte aride, abstracte, din care nu înțeleg nimic, tocmai evitând contactul cu opere literare care sunt foarte frumoase, facile. De exemplu, Thomas Pynchon scrie niște thrillere atât de palpitante, fiind un autor canonic, sau teatrul shakespearian, sau David Lodge, Malcolm Bradbury. Lista este foarte lungă. Jane Austen, care este un evergreen și rămâne un autor canonic. Virginia Woolf, care este foarte lizibilă și pe care, uite, declar aici de la microfonul emisiunii noastre că eu prefer categoric lui James Joyce, pentru că a citi Ulise mi se pare așa un fel de culturism cultural, adică de face mușchi intelectuali.
Plonjatul în valuri este mult mai la îndemână.
Dar Virginia Woolf a scris efectiv cărți foarte plăcute ochiului și sufletului și chiar și intelectului, pentru că a fost o intelectuală rafinată până la urmă.
Eu mă bucur foarte sincer că, iată, Urbanitatea a respirat ficțiune cu dumneavoastră on air aici la Orașul Vorbește astăzi. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest dialog. Îi aștept, cum spuneam, pe ascultători la 0746-223-300, numărul nostru de SMS. Premiul este consistent și vă mulțumesc foarte mult că ați fost în oraș.
Și eu vă mulțumesc. La revedere!
Ne auzim!